стола для пошуку виходу з кризису і поговоримо про визволення Михайла Ходорковського і його імгненний виїзд у Німеччину. Але спочатку новини, я передаю мікрофон Олені Тиханович.
Добрий вечір. Былы кіраўнік нафтавай кампаніі ЮКОС Міхаэл Хадарковскі пасля вызвалення з калоніі прыбыў на прыватным самалёце ў Берлін. Ён прызямліўся ў аэрапорце Шонефельд. Інфармацыю пацвердзіў МЗС Нямеччыны. Раней сёння прэзідэнт Уладзімір Пуцін падпісаў указ пра яго памілаванне. Хадарковскі паведаміў, што звярнуўся з просьбай пра памілаванне ў сувязі з сямейнымі абставінамі і рады станоўчаму рашэнню. Маці Хадарковскага раней праходзіла ў Берліне лячэнне, і некаторыя крыніцы паведамляюць пра пагаршэнне яе стану. Вось як бачыць палітычныя матывы вызвалення Хадарковскага вядомы расійскі палітык Барыс Нямцоў.
Это, конечно, неожиданным было решением. Я связываю это решение, скорее всего, с перспективой бойкота предстоящих Олимпийских игр в Сочи со стороны лидеров западного мира. В первую очередь, со стороны европейских лидеров. Уже Обама не хочет ехать, вице-президент США тоже отказался ехать.
Европейский звяз подтвердил, что пропанова Украине политической и экономической ассоциации застается в силе. Про это заявил президент Рады Евразвязу Герман Ван Ромпей, выступающий после завершения саммита Евразвязу у Брюсселе. Лидеры краин Евразвязу выказали так само свою поддержку мирному протестному руху в Украине. Как отзначил Ван Ромпей, громадяне Украины продемонстрировали, что они усведомляют историчную значность пропановы Европы. Президент Литвы Даля Грибаускайте, якая таксама знаходзіцца ў Брюсселі, сёння выказала меркаванне, што украінскія ўлады, адклаўшы подпіс пагаднення, згубілі давер і што крызіс ва Украіне ў вялікай меры ўзнік па віне ўладаў. Верховны камісар Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала Беларусь далучыцца да мараторыю на смяротнае пакаранне. Эштон выказала шкадаванне з нагоды смяротнага прысуду, вынесенага Менскім абласным судом Эдуарду Лыкаву. Паводле прэсавай службы Кэтрын Эштон, яна ўсведамляе сур'ёзны злачынства асуджанага, аднак лічыць, што смяротнае пакаранне ніколі не можа быць апраўданае. У паправчых установах Грузіі больш як 1000 вязняў трымаюць галадоўку, большасць з іх у калоніі Єгуці. Вязні патрабуюць стварэння камісіі па вывучэнні недахопаў правасуддзя і перагляду іх спраў. Міністэрства выканання пакаранняў Грузіі кажа, што нічога, акрамя назірання за станам вязняў, не можа зрабіць, паколькі іх патрабаванні носяць прававы або палітычны характар. Міністэрства замежных спраў Таджыкістану заяўляе, што разбіраецца з інфармацыяй нямецкіх СМІ пра тое, што каля 200 аўтамабіляў, украдзеных у Нямеччыне, знаходзіцца ў Таджыкістане. Міністэрства ставіць гэтыя прэтэнзіі пад сумнеў, кажучы, што нямецкія аўтамабілі павінны быць перад гэтым перасекчы некалькі дзяржаўных межаў і што любыя падробленыя дакументы былі б выяўленыя мытнымі службамі. Газета «Більд» паведаміла, што машыны былі выяўленыя ў Таджыкістане дзякуючы сістэме GPS-сачэння і большасць з іх належыць колу людзей, звязаных з прэзідэнтам Рахмонавым. Пасольства Таджыкістану ў Берліне адхіліла заяву як неабгрунтаваную.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На протягу наступной полгодины сирот иншего мы доведаемся, чем скончилась акция автомобилистов у Менску супер